Izarrarregi, egunon.
Kaixo, egunon.
Gaurritzen ere, disiplinari buruz hitz egin behar dugu amaraunean. Leginduko gara gura soi disiplina lantzeko gomendio batzuk ematen. Asteok eta behin esango diguna da, normala dela, gaztetxoak gurasoekiko amorru, gorroto hori sentitzea. Momentuko gauza dela joan eta etorri daitekena. Jakin behar dugula, jakin behar dutela horiek sentipen horiek, min horiek askatzen. Baina hala ere, zer egin behar dugu disiplinaria usteko. Eta hori egin aurretik agian eta esan duzunaren aritik, hor guraso mota diferenteak daudela esan daiteke ez?
Bai, hor, bueno, orokorrean daude hiru motatako gurasoak, nire ustetan inorreztago estremotan, danagera danetatik pixkate gualez, baina bai daude guraso flexibleak utze egiten dutenak edo bere ahultasuna dagoena arau gutxi jartzekin eta disiplina gutxi jartzekin edo oso malguak jartzeekin, gero daude asko hitz egiten den guraso autoritario hauek, ostasun batetik eta afektu aldetik utzune handiek dituztenak, baina hori pixka bat zorrotzak direnak, eta gero izango litzateke ideala, izango litzateke guraso demokratikoak edo guraso asertiboak, ez? Guraso asertiboa izatea izango litzateke afektu aldetik eta emozio aldetik ulerkorra izatea, eta era berean gauza materialak direnean eta oinarrizko gauza direnean muga batzu jartzen jakitea. Ze gazteak mugak behar ditu.
Bide zuzenetik akotxertan joan nahi badu behintzat, ez?
Oso zaila delako muga gabe naiz eta jakin zinen bide zuzen horti jutea.
Nola egiten da hori?
Bueno, honetaz hitz egin beharko dugu bizitza osoan zehar, eh? Kontua da, lehenik eta behin, egin behar dena da, bikoteak edo gurasoak garbi izan nun jarri nahi duen muga, ez? Eta ahal bada adostu bai arauak eta bai arau horiek austean. Askotan pentsatzen dugu, adosten badugu eta negoziatzen badugu, gero bete ingo iala, eta ez dia beteko. Osea, nik ez da araua jartzean dena oso erreza da, baina gero hausten dutenean beti hogeta maika eskutin nahi dute egin. Adibidez, orduana, ez? Orduana oso ohikoa da, ez? Guk ordua jartzen dugu eta ordua saltatu egiten dute, baina beti da, ez ezke lagun honei lagundu behar nion, ezke bestela bakarrik etorri behar nuen, baina gaurko bakarrik izan da, baina beti dago baino bat, ez?
Eta hor, sokatira horretan gurasoek noiz utzi behar diote sokari tira egiten da noiz tinko heldu behar diote. Gauza batzu negoziatu daitezke, baina beste batzuk igual ez.
Ez, dan ezin da negoziatu.
Hori, zer ez da, adibidez, zer ez da negoziatu
behar? Hori bakoitzaren baloren arabera, ez? Baina adibidez, errespeto faltak eman hori ezin da negoziatu, errespeto faltak ez da ematen eta punto. Eta eman ingoia. Adolescente baten artean emanengoia, orduan ikusi beharko da, zer egin dezakegun, errespeto falta horiek ematen dianean. Eta askotan, eta hau da guraso demokratikoa izatea, ez? Askotan adibidez, errespeto faltak ematen dianean, egiten duguna da, mendeku bila joan, ez? Gu mindu egiten gara, deitzen digutenean, zuzea...
Auskalo, ez zeloza.
Bai. Eta, bueno, min horren aurrean, gure erantzuna da, geuk ere insultatzea bera, eta, o internetak entzea, o mugikorrak entzea, edo, eta hori da gure partetik mendeku bila joatea.
Eta demagun, gurasoek seme alabekin beraz, alako kasuetarako, negoziatu ezin daitezken kontu horietako ere, ondorioak erabakita izan behar dituzte. Hau egingo bazenu,
Bueno, ez.
Iabetean, ez dakit, hau egin beharko duzu.
Garbi da, hori bazken finean balorekin transmititzen da. Ez, negoziatu, ezken negoziatu horrek ez da, kontua da, batek, kontua da, kastigua zer dan, ondorioa zer dan, ez da? Eta kastigua azken finean da mendeko bila joaten geranean. Alegia, zuk suspenso batzuk atera dituzu, orduan internet ez dezu izango, kalera etxe ertengo, eta askotan esaten diotenean ni guraso batek, baina horrekin zer nahi duzu lortzea. Eske horre bakarrik egiten dio mina. Baina orduan zure helburua zer da, mina ematea. Zure helburua mina emate baldin bada, orduan aizea kastigo bat eman nahian. Baina zure helburua baldin bada, berak ikastea gertatu den honengatik, eta berak ikasketekiko adibidez, ikastea baita ere, interneta kontrolatu beharko diozu, baina ez mendeku esala. Esan beharko diozu bitu suspenso batzu daude, hemen kontrol baten beharra daukazu, nina duzu gainditzea, orduan interneta, izango duzu, logelan da bakarka izan beharrean, izango duzu telebista dagoen salan, eta izango duzu ordu konkretu batzutan. Zu transmititzen diozuna da, eta ez da zu fastidiatzeko edo zure askatasuna edo zure sare soziala mozteko, baizik eta ikasketekiko, hobekuntza bat emateko, ez? Osea, nire intentzioa guraso bezala daukadan intentzioa ez da zu fastidiatzea. Baina hori da, ez? Eta azken finean, kastigo bezala edo ondorio bezala baliteke berdina aplikatzea, baina transmititzen dugun mezua desberdina da. begira, ondorioak izan daitezke bat naturalak eta beste logikoak. Eta naturalak izango litzatezke, ba bueno, hain zuzen, ba kasu honetan gertatu dena, ez? Gurasoek seme honekiko ba konfiantza bat eman zuten, aber ikasketetan zer egiten zuten eta ez du ikasi eta orduan bizitza berak edo egin duenan ondorio bezala, ba orain ez nahiko batzuk ekarri ditu, ezta? Ez gain ditu batzuk ekarri ditu. Hori izango litzake ondorion naturala. Ba guardo zola astu zat eta euria eridu, ba busti ingo, naiz? Ba bueno, urrengoako ikasiko dut ez ahazten. Edo berandu jo naiz autobusera eta autobus aldein egin du, ba orain badakit urrena ba garaiz iritsiko naizela, ezta? Ez da afektua ez da ondorio bezala edo kastigo bezala inoiz erabiliko.
Emozioak ez direla zigorrotzeko erabili behar, ez?
Eske bestela gure kontra dijoa, se da seme hori gurasoekin ondo dagoen neurrian ikasiko du. Eta seme hori gurasoekin gaizki dagoen neurrian ikastelako du, ze ikastea erabiltzen du bere afektoa edo bere onarpen maila neurtzeko modua bezala. Eta hau oso arriskutsua da. Horregatikan, behin da berriz, desberdindu behar da kastigoa ondorioa ematen dugun mezuaren arabera. Alegia, beitu, ikusi dut zeure kabuz lagata ez duzula gainditu, orduan orain nik intentako dut zuri laguntzeko eta ikasketetan aurrera joateko nik saiatuko naiz aitarekin batera alba da, ba ordutegi jartzen eta muga batzu jartzen. Baina inoiz ez utzi egin diguzu, dezepzio bat duguzutaz, begira zer egin duzun, guzutaz fiatu gara eta ez diguzu ondo erantzun, inoiz ez afektoa, baizik eta bitu, hemen erantzun bat, hemen ikusi da erantzuna, ikusi da zenbat ez nahiko den, honen aurrean zerbait egin behar dugu, nahi dugulako zuk ikasi, orduan hemendik aurrera, orduak mugatuta izango dituzu, zatea, bitu, aizu, nik autobusan dizut, baina barkaiazu, nire helburua azken fina momentuan mendekatzea zen eta zu izorratzea zen zen minduta sentitu nintzen, baina hobeto pentsatut eta azkena nahi dut hori eta nahi dudana da berrartu egiten da gaia. Harremana gori dute ba ona, hanka sartzen dugu eta atera egiten dugu.